Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Potraga za 12-godišnjom Monikom Karimanović, koja je nestala pre 10 dana, traje bez prestanka. U potragu se, pored policije, uključila i vojska, lovci i građani. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić najavljuje da stranka na leto dobija novo rukovodstvo i tvrdi da se neće ponovo kandidovati za predsjednika SNS-a. 2019. godina infrastrukture, kaže za Radio Beograd 1 ministarka Zorana Mihajlović, i najavljuje planove za naredni period.
Najveći akcenat će biti oblast infrastrukture, i to novih puteva, novih autoputeva, regionalnih pruga, nekih manjih još aerodroma. Naročiti akcenat će biti na komunalnoj infrastrukturi, da bi ljudi u svakom delu Srbije imali jednake uslove za život.
Stanovnicima i turistima u australijskoj državi Viktoriji savjetovano da se evakuišu zbog ekstremne opasnosti od požara. Vaterpolisti Srbije dočekuju selekciju Hrvatske u kvalifikacijama za završni turnir Svetske lige. Sutra oblačno, jutarnja temperatura od -6 do -2, dnevna od 2 do 4 stepena. Srpska napredna stranka od juna dobija potpuno novo rukovodstvo, izjavio je posle sednice glavnog odbora predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić, uz najavu da se on za mesto predsjednika stranke neće ponovo kandidovati. Glavni odbor je odlučio i da najmanje 20 mladih ljudi budu na listi poslaničkih kandidata na predstojećim parlamentarnim izborima, a Ana Brnabić je aklamacijom izabrana za člana predsjedništva SNS-a. Aleksandar Vučić je rekao da Srpska napredna stranka ne želi da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore, ali da jeste uz srpski narod koji tamo živi. Detaljnije Milenko Marković.
Skupština Srpske napredne stranke će se održati krajem juna oko Vidovdana, a izbor delegata će se sprovesti u periodu od 45 dana od završetka parlamentarnih izbora. Na skupštini će biti izabrano i novo rukovodstvo, za koje je Aleksandar Vučić uveren da će biti u stanju da se bori sa nadolazećim izazovima.
Srbija danas ima drugačije standarde od onih koje imala nekada, mora mnogo brže napred, da smo velike reforme od 2014. godine proveli, ali da je sada potrebno dodatno ubrzanje, dodatni rad, ogroman trud, i verujem da neki novi ljudi mogu tu energiju da donesu i da je pokažu na još bolji način.
Vučić je rekao i da se on neće kandidovati za predsjednika SNS-a.
Površili su veliki pritisak na mene, a moja je odluka da se ne kandidujem, i to sam im saopštio. Uveren sam da ću dobiti većinu za svoj predlog, a sa druge strane to radim jer ne želim da se Srpska napredna stranka pretvori u dosovske stranke, gde će samo da budu tajkuni, ljudi koji su uvezani svojim biznis kombinacijama i ljudi koji nigde i nikakvu ideologiju nemaju.
Ana Brnabić je od danas novi član predsjedništva SNS-a, a Vučić je najavio i da će stranka u buduće biti daleko otvorenija za mlade ljude.
Doneta je danas odluka na sednici glavnog odbora, dakle oni će biti na svim našim listama, dakle od opštinskih lista, pokrajinskih, republičkih, bar 20 njih će biti na poslaničkoj listi Srpske napredne stranke, a vi znate, mi nismo baš lista koja je blizu cenzusa, što znači da će veliki broj njih biti i narodni poslanici, i odbornici, i predsjednici opština i mnogi drugi, tako da naša želja da podmladimo stranku i da neka nova energija se pojavi.
Na glavnom odboru razgovaralo se i o političkoj situaciji u zemlji i regionu, posebno o Crnoj Gori i Kosovu.
Glavni odbor Srpske napredne stranke je izrazio punu podršku srpskom narodu i srpskoj crkvi u Crnoj Gori, ne mešajući se i ne želeći na bilo koji način da ugrožava odnose sa državom Crnom Gorom, i želimo da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni, ali kao što smo uvijek bili u svoj narod, tako smo i ovoga puta u srpski narod u Crnoj Gori. Analizirali smo situaciju na Kosovu i Metohiji, veliki su i teški izazovi pred nama, ali sam uveren da ćemo ponovo odgovornom politikom umeti da sačuvamo mir i stabilnost, što je najvažnije za provođenje plana 2025 koji smo juče izložili.
Zbog nagoveštaja da bi se na Kosovu mogao ponoviti scenario iz Crne Gore, Aleksandar Vučić je rekao da se nada da Priština neće slediti primer Podgorice.
U više crnogorskih gradova sinoć su održani protesti zbog usvajanja spornog zakona, a policija je u Beranama upotrebila suzavac kako bi rasterala građane koji su blokirali put. Grupa građana Podgorice prošetala je nakon molebana od hrama Hristovog Vaskrsenja ka zgradi javnog servisa, gde na kratko blokirala raskrsnice. Građani su se okupili i u Herceg Novom i u Pljevljima.
U Republici Srpskoj održavaju se skupovi podrške pravoslavnom narodu u Crnoj Gori. Veliki broj građana Banja Luke okupio se ispred hrama Hrista Spasitelja da bi paljenjem sveća i molitvom pružili podršku srpskom narodu u Crnoj Gori koji protestuje zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Oko 1000 vernika ispred hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila na Palama održalo miran protestni skup u znak podrške Srbima koji, kako je navedeno, brane svetinje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I u Trebinju je najavljeno protestno kupljanje na Trgu slobode od 19 časova. Prethodno će biti održan moleban u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 10 dana od kada je nestala 12-godišnja devojčica Monika Karimanović iz Suvog Dola kod Niša. Policija intenzivno traga za njom, ali i za Ninoslavom Jovanovićem, koji se sumnjiči da je oteo devojčicu. Policija pretražuje sva sela u okolini Knjaževca, pomaže im BIA, a od jutros i pripadnici vojske. Potrazi se pridružilo više od 100 pripadnika vojne policije i tima za traganje i spasavanje specijalne brigade Vojske Srbije sa službenim psima. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da potraga za nestalom devojčicom traje 24 sata bez prestanka i da je otmičar na Interpolovoj poternici.
Dopisnik RTS-a javlja da su danas iz Brzog Broda, naselja u kome je Monika nestala, u potragu krenuli građani i pojedini niški taksisti. U akciju su uključeni i lovci i preduzeća koja se bave privatnim obezbeđenjem. Ninoslav Jovanović iz Malče proveo je 12 godina u zatvoru na izdržavanju kazne zbog seksualnih delikata. Po izlasku iz zatvora vrlo brzo je ponovo pritvoren zbog seksualnog uznemiravanja putem društvenih mreža. Oslobođen je u martu ove godine. Policija je objavila njegovu fotografiju uz poziv građanima da se jave ukoliko ga prepoznaju, a imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju.
Postignutim rezultatima i novim planom za razvoj Srbije u narednih 5 godina, naša zemlja je u potpuno drugačijoj poziciji u odnosu na druge države regiona u oblasti infrastrukture, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, gostujući u emisiji Sedmica Radio Beograda 1. 2019. godina je godina infrastrukture, ali ne zbog svega što se radilo u ovoj godini, već zbog rezultata koji su postignuti u prethodne 4, ističe ministarka, pripremila Jovana Obrenić.
U narednim godinama Srbija neće ulagati samo u transportnu, već u komunalnu i socijalnu infrastrukturu, stvarajući uslove za bolji život građana, ističe ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona kaže da je cilj da životni standard građana bude bolji, kako bi oni ostali da žive i rade u našoj zemlji.
Najveći akcenat će biti oblast infrastrukture i to novih puteva, novih autoputeva, regionalnih pruga, također i nekih manjih još aerodroma. Naročiti akcenat će biti na komunalnoj infrastrukturi, dakle na kanalizaciji, vodoprivredi i svemu onome što je neophodno da bi ljudi u svakom delu Srbije imali jednake uslove za život. Mi smo za prethodne 4 godine završili, pustili u saobraćaj 350 km autoputeva i to građani videli. To je toliko važno za privredni razvoj, za građevinarstvo, za sve druge manje delatnosti u našoj zemlji. To se tačno vidi i po uticaju građevinarstva na rast brutodruštvenog proizvoda.
Postignutim rezultatima i novim planom za razvoj Srbije u narednih 5 godina, naša zemlja je u potpuno drugačijoj poziciji u odnosu na druge države regiona u oblasti infrastrukture, kaže ministarka.
Srbija da nije počela da završava od 2014. godine svoje autoputeve, Srbija bi potpuno bila izolovana, jer 2014. godine tranzitni saobraćaj nije išao preko Srbije. Iako je to najkraća ruta, tranzitni saobraćaj je išao preko Bugarske i Rumunije. Mi smo 2014. godine na koridoru 10 imali 34 miliona automobila. Mi na kraju 2019. godine imamo 60 miliona automobila. Pa to je rezultat upravo izgrađenih deonica autoputa i nismo više izolovani jer smo polako počeli da vraćamo taj saobraćaj sa tog koridora 4, odnosno preko Bugarske i Rumunije, na teritoriju Srbije.
Srbija je pre nekoliko godina po brzini izdavanja građevinskih dozvola bila na 184. mestu u svetu. Danas zauzima visoku devetu poziciju, skreće pažnju Mihajlovićeva. Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola veliki je pomak u ovoj oblasti, kaže ministarka, ali dodaje da se mora uraditi i više po pitanju digitalizacije katastra i urbanističkih planova. To će, smatra ona, smanjiti čekanje i moguću korupciju.
Počele su određene reforme u katastru. Smanjili smo mi broj šaltera na koje građani idu da bi mogli da upišu svojinu. Uključili smo notare u to, ali mi se čini da to još uvek nije dovoljno. Kada razgovaram s građanima ili recimo kada dobijamo mnoge dopise i pisma, vi tačno vidite da u toj oblasti građevinarstva ono što ljude boli i dalje jeste pitanje upisa svojine u katastar ili neki drugi problemi koji imaju veze sa katastrom. Dakle, mi ćemo imati potpuno elektronski katastar. Kao što imamo elektronsku građevinsku dozvolu, tako će da bude elektronski katastar. I treća stvar na kojoj već radimo, to je takozvani e-prostor, dakle imaćemo elektronske sve planove koji postoje, od urbanističkih pa do svih drugih planova koji su potrebni, takođe će biti elektronski.
Digitalizacija će ući i u oblast putne infrastrukture. Kako najavljuje ministarka Mihajlović, u narednoj godini biće nastavljeni radovi na Moravskom koridoru koji će, kako kaže, povezati pola miliona ljudi i više od 25.000 malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Putni pravac, dug 112 kilometara, imaće 70 mostova i biće prvi digitalni koridor u našoj zemlji, zaključuje Zorana Mihajlović.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je protekla godina bila dinamična i teška jer se sistem odbrane suočio sa brojnim izazovima. Kaže da je i pored toga Vojska Srbije unapredila svoju sposobnost, materijalno se opremila i pokazala spremnost da zaštiti zemlju. Vulin je na predstavljanju godišnjih rezultata Ministarstva odbrane i vojske rekao da je dodeljeni budžet od 101,3 milijarde dinara realizovan 99,8%. Zabeležila Marina Bajić.
2019. za vojsku je bila puna izazova, ali godina u kojoj smo značajno unapredili borbenu gotovost, sposobnosti, opremanje i materijalni položaj svojih pripadnika, istakao je na godišnjoj konferenciji za medije ministar odbrane Aleksandar Vulin. Sumirajući sve rezultate, posebno je naglasio da je Vojska Srbije u godini na izmaku pokazala da je spremna i sposobna da zaštiti svoju zemlju i narod.
Srbija je sada zemlja koja ima i ekonomsku, i diplomatsku, i vojničku snagu. Srbija je zemlja koja ima snage da brine o sebi, da procenjuje svoje okruženje i da čuva mir na čitavom Balkanu. Upravo zbog toga doneli smo nove strategije nacionalne bezbednosti i strategije odbrane Republike Srbije. Donet je i usvojene su izmene i dopune zakona o Vojsci Srbije. To Vojsci Srbije sve ovo znači mnogo. A takođe i kroz ovaj zakon, uz lično angažovanje i načelnika generalštaba, ispravljene su brojne nepravde koje su činjene prema našim pripadnicima u proteklom periodu.
Pored pomenute kadrovske, ispravljena je i materijalna nepravda, kaže Volin.
Svim pripadnicima Ministarstva odbrane Vojske Srbije u januaru i novembru povećane su plate za više od 18%. Uvećana su novčana primanja svih vojnika, učenika i kadeta, lica na drugim stručnim usavršavanjima takođe za 18%. Toliko povećanje u jednoj godini nije se desilo decenijama unazad. 2008. oficiri su prosječno primali 567 evra. Danas primaju 768 evra prosječno.
Osim veće plate, 535 pripadnika dobilo je krov nad glavom, a za mlade parove gradi se 8000 takozvanih jeftinih stanova i to u Vranju, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, dodaje ministar. O vojsci se, kaže, u prethodnoj godini brinulo i kroz bolje opremanje, posebno u oblasti ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.
Posle 25 godina nabavljena su nova sredstva. 4 borbena helikoptera Mi-35M. Stigla su i 3 nova borbeno-transportna helikoptera Mi-17P5. Stiglo je 5 višenamenskih helikoptera H-145M. U okviru vojno-tehničke pomoći Belorusije preuzeli smo vlasništvo na 4 aviona MiG-29, u toku je njihov remont i njihova modernizacija. Ukupno smo obnovili 10 aviona Orao. U toku su modernizacije aviona MiG-29 i naravno modernizacija aviona Orao i G-4. Projekti koji su na prvom mestu projekti naše pameti, naše industrije.
Pojačanje su dobile i kopnene snage. Vojska Srbije danas je, zaključuje Vulin, jača nego ikad pre, iako se suočava sa izazovima. Jedan od najvećih, trenutno je, kaže ministar, afera Krušik, zbog koje najviše trpi namenska industrija.
Da, to jeste napad na odbrambenu industriju Srbije, jer već smo imali nekoliko ugovora koji su nam otkazani sa vrlo jasnim obrazloženjem. Komentar jednog od trgovaca koji je raskinuo ugovor je bio ovakav. Ako ja dolazim u preduzeće, odakle će
moji podaci, moji poverljivi podaci, biti objavljeni čitavom svetu. A zar nije bolje da odem u Bugarsku, gde mi se ništa od toga nikada neće desiti? Naravno da Krušik i zbog toga ima problema u poslovanju. Što se tiče samog Krušika, on solidno posluje, mogao bi bolje da posluje, naravno država je tu da pomogne, neće biti nikakvog otpuštanja, da odmah obradujem sve radnike.
Na sledećoj sednici vlade će, otkriva ministar odbrane za kraj, biti usvojena uredba o formiranju klastera odbrambene industrije Srbije. To u prevodu objašnjava Vulin, znači da će preduzeća biti čuvana pod, kako kaže, posebnim režimom i uz uvećanu pomoć države.
Na liniji razdvajanja između Ukrajine i oblasti pod kontrolom proruskih snaga počela je prva razmjena zarobljenika u posljednje dve godine, saopštila je Darija Morozova, ombudsman Donjecke oblasti. Kako je objasnila, zatvorenici se prvo upućuju u takozvanu sivu zonu, teritoriju između strana u konfliktu, gde će sačekati završetak razmjene. Iz Donjecka i Luganska spremni su da Kijevu predaju 55 zarobljenika, očekuju da im druga strana preda njih 87.
Stanovnicima i turistima u australijskoj državi Viktorija savjetovano je da se danas evakuišu zbog ekstremne opasnosti od požara, javlja Reuters. Prema najavama meteorologa, danas se očekuju temperature više od 40 stepeni, što će uz snažan vetar, promenljivog pravca i udare groma biti jedan od najrizičnijih dana u istoriji Viktorije. Od posljedica zime u Bangladešu preminulo je 50 ljudi, saopštili su zvaničnici lekarskih službi, dok hladni talas i dalje traje širom te zemlje. Talas hladnoće počeo je 1. decembra, a pogodio je čitavu zemlju. Najteže su pogođeni siromašni slojevi, deca i starije osobe.
Rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini biće prema proceni Republičkog zavoda za statistiku 4%, što nadmašuje projekciju 3,5% koja je bila prilikom usvajanja budžeta za 2019. Izjavio direktor zavoda Miladin Kovačević. On je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio godišnja kretanja u ovoj i projekciju za sljedeću godinu rekao da su tome doprinele sve delatnosti od građevinske industrije sa rastom od 28,5% do poljoprivrede, industrije i usluga. Prosečna međugodišnja inflacija je u ovoj godini 1,5%, a u odnosu na decembar lane iznosi 1,9%, naveo je Kovačević. Ulaganja u rudarstvo narednih godina biće veća kako bi se dostiglo učešće te industrije u bruto društvenom proizvodu od 5%, kaže državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski. Interesovanje za istraživanje minerala je veliko, ali se mora voditi računa o zaštiti životne sredine, poručuju stručnjaci, pripremila Milka Babić.
Rudno bogatstvo Srbije u ovom trenutku istražuju 72 kompanije, od čega je polovina sa stranim kapitalom. Jedna od njih je kanadska firma Dundee, koja proučava zalihe zlata u istočnoj Srbiji. Trenutno ne može da se kaže kada bi mogla da počne eksploatacija, navodi regionalni menadžer Dragana Davidović.
Naš fokus jeste projekat Zlata Timok, koji je sad u fazi da mi nastavljamo svoje istraživanja kako bi imali neke nove pronalaske i uvećali resurs koji imamo, ali također već imamo resurs od 2 miliona unci zlata i mi smo sad u fazi preliminarne ekonomske ocene. Sljedeće godine nas čeka prethodna studija izvodljivosti, odnosno pre-feasibility studija, i nakon toga ćemo imati veću pouzdanost i možda ćemo moći da izađemo sa odgovorom na neka takva pitanja.
Jedan od prioriteta predsjedavanja Finske Evropskoj uniji je povećanje konkurentnosti, ali i zaštita životne sredine, rekao je ambasador Finske Kimo Lahdevirta. Koncept zelenog rudarstva je, naglašava, veoma bitan.
Borski rudnik je koristio finsku tehnologiju i značajno smanjio emisiju gasova i unapredio kvalitet vazduha. Iako je Bor bio jedan od najzagađenijih gradova, posle toga je imao kvalitetan vazduh. Sada vidimo izazove u kvalitetu vazduha u gradovima u Srbiji, posebno u nekim rudarskim gradovima, uključujući Bor.
Investicije u rudarstvo godinama rastu, kaže državni sekretar u Ministarstvu rudarstva Stevica Deđanski. Za unapređenje i proširenje rudnika i otvaranje novih, ove godine je namenjeno 400 miliona evra. Cilj je da za nekoliko godina udeo rudarstva u BDP-u bude 5%, ističe Deđanski.
U ovoj narednoj godini, uzimajući u obzir strateško partnerstvo sa kompanijom Zijin u Boru, očekujemo pojačani nivo investicija u eksploataciju mineralnih sirovina, koje će u narednih 6 godina investirati 1 milijardu i 260 miliona dolara kako bi se unapredilo rudarstvo u tom bazenu. Podsjetiću da je Zijin na berzi kupio i kanadsku kompaniju Nevsun, koja je počela razvijanje projekta Čukar u Peki, i sa obzirom da dramatično ubrzavaju aktivnosti na otvaranju tog rudnika, mi već možemo očekivati za 1 do 2 godine početak eksploatacije.
Sledeće godine očekuje se da kompanija Rio Tinto završi istraživanje rezervi litijuma. Početak eksploatacije je moguć u naredne 4 godine.
Tov junadi u Srbiji daleko prevazilazi potrebe domaćeg tržišta, pošto je izvoz skroman, proizvođači su od početka godine u velikom problemu. Pala je i potražnja i cena bikova. Država je reagovala razmenom junadi za kukuruz, a postignut je i dogovor sa Turskom o izvozu još 2400 tona junetine. Međutim, cene bikova i dalje su ispod očekivanih, pa mnogi razmišljaju o prekidu tova. Više u prilogu Davor Kitešić.
Prošlogodišnji izvoz junetine u Tursku podigao je cenu bikova na 2,3 evra po kilogramu. Usledilo je poskupljenje teladi, a onda je izvoz zaustavljen i tovljači su se našli u nebranom grožđu. Drastično je pala cena, ali i potražnja. To je pogodilo i Zorana Markovića iz Radljeva kod Uba, koji dospelu junad nije imao kome da proda.
Nemam kome da, u stvari imam, ali po evro i 70, to je stvarno žalosno. Ja sve njih tovim i dalje i čekam cenu. Od aprila, marta, kad su rekli da prima, da prižaju, da će biti izvoz, nema tog izvoza ništa. Čekam da i prodam pošto po to i više neću da tovim.
Sa sličnim problemima suočio se i Tomislav Todorović iz sela Goločelo u opštini Koceljeva.
Ljudi su plaćali telad tu za tov 600 evra i čak i neko i do 700 išla. Sad treba da bika za 1000 evra. I čak ima neke što daju i na 90 dana se čeka za novce.
Država je reagovala razmenom junadi za kukuruz, ali većina tovljača, među kojima je i Zoran Marković, nije bila zainteresovana za to.
To mene ne interesuje kukuruz, jer imam dovoljno svoj kukuruz. Ja 70 nešto hektara radim zemlje, more. Što će meni razmena, što će meni kukuruz? Ja tovim june da bi prodao.
Predsjednik udruženja Agroprofit iz Novog Sada, u čijem je sastavu i proizvodna grupa tovljača junadi, Čedomir Keco, kaže da su dobro prošli oni koji su razmenili junad za kukuruz.
Naši pojedini članovi i stočari, farmeri su uspeli da postignu cenu za razmenjenu junad 2,30, čak do 2,35 eura za kilogram. Traže stočari, a imamo i obećanje ministarstva, da će se ova akcija nastaviti.
To međutim može da pomogne malom broju proizvođača. Za rešavanje problema neophodno je povećanje izvoza junetine, kaže Keco, i dodaje da broj bikova u tovu daleko prevazilazi domaće potrebe.
Mi godišnje imamo potrebu za 65.000 junadi, što je 1/3 junadi u tovu. Izvoz se odvija simbolično za Italiju i nešto malo više za Tursku. To praktično nije oslonac za stočare da u ovu proizvodnju uđu, što je veliki problem.
Trenutna cena kvalitetnih tovnih grla je od 1,8 do 2,10 evra po kilogramu žive vage. Proizvođači kažu da ta cena zbog skupo plaćene teladi ne donosi gotovo nikakvu zaradu.
Tradicionalni božićni konvoj humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo iz Francuske stigao je juče u srpske enklave. Uprkos zabrani uvedenoj osnivaču organizacije Arnaud Guyonu, francuski volonteri, njih osmoro, ušli su na Kosmet bez zadržavanja.
Distribucija paketića za decu, školskog pribora i garderobe počela je u metohijskim selima Banje, Crkolezi i Suvo Grlo, a nastavit će se do 2. januara. Vrednost humanitarne pomoći je veća od 62.000 evra. Naša akcija se nastavlja i odlučnost ne jenjava, poručio je Guyon i rekao da žali što ne može da bude s volonterima i prijateljima Srbima, koji, kako kaže, uprko svemu ne odustaju. Ovo je 48. konvoj koji je stigao na Kosovo i Metohiju od 2004. godine.
Danas su materice jedan od nekoliko praznika uoči Božića. Kao što su majke vezivale decu na detince, na isti način danas deca vezuju majke. Majka deci koje čestitaju praznik deli poklone i na taj način se oslobađa. Sprema se svečani posni ručak, za trpezom se okuplja cela porodica.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković čestitala je pripadnicima jevrejske zajednice Hanuku. Neka praznik svetlosti i slobode bude izvor snage i nade u svim izazovima u budućnosti i podsjeti na značaj ljubavi, razumevanja i tolerancije, navodi se u čestitki.
U galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu u toku je izložba Srpsko slikarstvo 20. veka, izbor iz privatnih zbirki istoričara umetnosti Nikole Kusovca. Izložba će trajati do 1. februara, pripremila Arijana Handan.
Preko 50 dela umetnika koji su obeležili likovnu scenu u drugoj polovini 20. veka kod nas, pozajmljenih iz najboljih privatnih zbirki, izložena su u galeriji Doma Vojske Srbije. Na otvaranju izložbe publici je predstavljena i monografija autora Nikole Kusovca, dugogodišnjeg šefa odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja, koji je autor ili koautor preko 1000 izložbi održanih u Srbiji, Jugoslaviji i inostranstvu. Njegovom monografijom u izdanju Fondacije Plavo u značajnoj meri označeno je i kulturno dobro čuvano u privatnom vlasništvu, a istoričar umetnosti Nikola Kusovac je i autor ove izložbe.
Suština je da se opštava moj pogled na slikarstvo 20. veka, a taj pogled je, moglo bi se reći, sa srpskog stanovišta. To nije moja izmišljotina, to je crnjanski. Pa sam se trudio da prepoznam ono što je naše. Dakle, ovde je moj pogled na umetnost 20. veka, da više svedočimo slikarima koji su Evropi nešto dali, a ne samo od nje uzimali. Odnosno, kad kažem Evropu, mislim uzeti i svetske umetnosti pa prepisati, to je majmunski posao. Dakle, zanimali su me oni umetnici koji su nešto naše uneli u sve to, a da bi to naše uneli, oni mora da izlaze iz bića ikone.
Fondacija Plavo registrovana je sa namerom da promoviše najvrednije kulturne sadržaje našeg društva. Ovo im je najzahtevnija izložba u poslednje dve godine, ali sa važnim ciljem, kaže direktor Fondacije Plavo Nikola Stojčević.
Upravo to je bila poenta da približimo dela koja su manje dostupna i manje vidljiva, da ih približimo građanstvu i naravno posebno sa osvrtom na mlađe koji su u školama, koji su studenti. Naš osnovni cilj je bio da mapiramo otprilike kulturno dobro koje se nalazi u privatnom vlasništvu, koje je manje dostupno javnosti, da se zna da je tu i da naši ljudi to posjeduju.
Izložba će trajati do 1. februara 2020. godine. Za posetioce je svakog dana osim nedelje ulaz slobodan. Tokom trajanja izložbe biće priređeno više stručnih vođenja kroz postavku, između ostalog za studente i učenike srednjih škola.
In memoriam.
Najpoznatiji srpski putnik i prvi vlasnik agencije Kon-Tiki Slobodan Mičić preminuo je u 76. godini posle duže bolesti. Iako je bio vodič, šef interkontinentalnog odeljenja, direktor u putniku, Slobodan Mičić će ostati zapamćen po beskrajno zanimljivim putopisima Svet na dlanu, koje je radio sa suprugom Marijom Škiljajicom Mičić. Ekonomista po obrazovanju, a svetski putnik po opredeljenju, naše turiste je odveo u najudaljenije kutke planete, od Ugande do Galapagosa, od Fidžija do Islanda, čiji je bio počasni konzul. Poslednje godine posvetio je promociji Srbije, jer je bio zaljubljen u našu zemlju, u Dunav, Ivanjicu, Vrnjačku banju, u salaše i planine. Vreme i mesto sahrane Slobodana Mičića bit će naknadno saopšteni.
U novostima dana sada o sportu, sa nama je Dejan Bulajić.
Takmičarsku sportsku godinu na efektan način privode kraju dve najbolje vaterpolo reprezentacije sveta, Srbija i Hrvatska, koje će od 17 časova u sportskom centru Milan Gale Muškatirović odigrati meč grupne faze svetske lige. Rezultatski meč i nema naročiti značaj, ali kada se zna kakav rivalitet vlada između ovih reprezentacija, jasno je da nas očekuje još jedan vaterpolo spektakl. Na delu će biti i naši rukometaši. Oni su sinoć u Beogradu u prvoj pripremnoj utakmici za šampionat Evrope poraženi od Egipta. Priliku za revanš imat će već večeras u Nišu, kada će sa istim protivnikom odigrati drugu prijateljsku utakmicu. Večeras će biti aktivni i košarkaši Partizana, koji od 21 čas očekuje meč 13. kola Jadranske lige protiv Primorske. Slovenačka ekipa više nije konkurentna onolikoj meri koliko je to bilo u prvom delu sezone, ali svakako zaslužuje punu ozbiljnost. Sutra uveče na programu je derbi meč između budućnosti Crvene zvezde u Podgorici. Zbog aktuelne situacije u Crnoj Gori, Crvena zvezda je zatražila odlaganje meča, dok podgorički tim garantuje regularne uslove. Podsećam, Olimpijski komitet Srbije proglasio je sinoć najbolji u sportskoj 2019. Najbolji pojedinci Slovenci su teniser Novak Đoković i odbojkašica Tijana Bošković. Sjajni rezultati nominovali su ženski i muški odbojkaški tim za najbolje u ekipnoj konkurenciji.
Hvala, bio to Dejan Bulajić, slušajte ga i u sportskom žurnalu posle novosti dana. Saobraćaj je na prilazima zimskim turističkim centrima pojačan. Vozače na putu ka Kopaoniku, Zlatiboru, Tari, Divčibarama, Goču i Goliji očekuju zimski uslovi vožnje, dobra prohodnost, ali i sneg na kolovozu do 5 cm, pa je pored zimskih guma potrebna i upotreba lanaca. Na ostalim putnim pravcima saobraćaj je umeren, a na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 0 stepeni, u Nišu minus 1, na Kopaoniku minus 11, najtoplije u ovom trenutku u Negotinu plus 3 stepena. Vreme sutra.
Ujutru mraz i magla mestimično, tokom dana oblačno, na severu sa sunčanim periodima, a na jugu pre podne sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, dnevna od 2 do 4 stepena. U Beogradu oblačno, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 3, dnevna oko plus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.